الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعد ياكم حميد الله سبحانه وتعالى كنت كي صالنا سلام تمويت محمد صلى الله عليه وسلم أمتنغولي يا شخويته أبو إحسان نعم زنغوم زمانينو ambayo yanasibiana na hali ambayo tuko nayo, na kwa kuwa mweko huu ni kama vile wanadwa, basi itakuwa pia si vyema kama nitakwenda nje na maneno yake. Ni vyema maneno yakawa yana mahusiano. Mimi nitaanzia na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Tauba aliposema, wama kana almu'minuna liyanfiru kaffa فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الله سبحانه وتعالى anasema haiwi kwa waumini, waumini wakatoka wote. Qaulani inda almufassirin, qauli mbili kwa wafasiri wa Qur'an, kutoka kwa maana wakamwacha mtume sallallahu alayhi wasallam, wao wakaelekea katika jihad, au kutoka katika miji yao wote wakenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wama kana almu'minuna liyanfiru kaffa, si jambo lifaalo kwa waumini wakatoka wote, kwa maana imma wote wakenda katika jihadi, zile jihadi ambazo bwana mtume hakushiriki, wakamwacha Rasul alayhi salatu wassalam peke yake, au wakatoka wote katika miji yao wakaja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Hali zote mbili si hali za sawa. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa, basi sawa sawa kungelitoka kikundi cha watu wachache katika jamii. Kikundi hicho liyatafaqahu fi din, kikabakia na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, wakiwa wale wengine wamekwenda katika jihad, au kikabakia na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam hali ya kuwa wengine wamebakia katika miji wakiendeleza shughuli nyingine za kimaisha. Lengo la kikundi hicho liyatafaqahu fi din, ili waweze kuisoma dini. Liyatafaqahu fi din, waweze kutafaqah, kujitaalamisha, kujifahamisha yale yanohusiana na dini. kwa kuzisoma ahkamu shar'iyya, lianna alfiqha ma'rifatu ahkami shar'iyya biadillatiha at-tafsiliyya. Fikhi ni kuzifahamu ahkamu shar'iyya kwa dalili zake tafsiliya, dalili moja moja, kila dalili inahusiana na hukumu yake. Waliyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun, wale waliosoma dini wakajifahamisha na kujitaalamisha dini, wapate kuwaonya ndugu zao. Waliyundhiru qaumahum, wapate kuwaonya qaumu zao, jamaa zao, watu wao. La'allahum yahdharun, ili wale watakaoonywa, watakaoonywa na wale waliojifunza dini wakachukua fiqhi ya dini, wale watakaoonywa huenda, la'allahum yahdharun, ili wapate kuogopa na kutahadhari. Aya hii ibadallah, tunajifundisha jambo la mwanzo, uwajibu wa watu kusoma dini. Imma uwajibu wa kila mtu kuyajua yale ambayo haifai kwake kutoyajua, yale ambayo ni wajibu kwake kuyatenda ni lazima naye ayajue, au ajue namna ya kuyatenda. Kaifa la, na sisi tumeumbwa kwa lengo maalum, lengo la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu subhana, wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun, ndio lengo la kuumbwa mwanadamu, ndio lengo la kuumbwa jini, lengo ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kaifa ta'budu rabbaka wa anta la ta'rifuhu, utamwabudu vipi Allah subhanahu wa ta'ala na hali ya kuwa Allah humjui? Kaifa tataqarrabu ila Allah, utajikurubisha vipi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na wewe hujui namna ya kuabudu? Mtazama yule mtu aliyeingia msikitini, fasalla thumma jaa ila nabii fasallama ala nabii sallallahu alayhi wa sallam faradda alayhi salam thumma qala irji' fasalli fa innaka lam tusalli, rudi ukaswali, huja swali. Hadha sahabi li'annahu laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, huyu ni sahaba, amekutana mtume, ni mu'min, anaswali mtume, anaikagua swala yake mwanzo mpaka mwisho, anakuja kwa rasul alayhi salatu wassalam, mtume anamwambia rudi ukaswali, huja swali. So sala ni kitu kina mafunzo yake, ni lazima uiswali kwa vigezo na masharti yake. Huyu alikosea, mtume sallallahu alayhi wasallam akamfundisha sala. Wewe umejifundisha wapi sala? Vipi utaijua sala ya rasuli alayhi salatu wassalam na hutaki kusoma? Kaifa, vipi? Kwa kuna uwajibu, aya hii yatupa mafunzo kwamba kuna uwajibu wa kila mtu kusoma yale ambayo kwayo atajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini vile vile kuna ilmu ambazo twaweza toshelezana, kwa maana akijua fulani ambaye yeye aweza kuwa ni alim, ni ustadh, ni sheikh, wewe waweza kurejea kwake katika baadhi ya mambo ukamuuliza. Hiyo ni ilmu ambayo ya fardh kifaya, ambayo elimu hiyo wakikosekana watu katika miji, basi watu wa mji huo wote watapata madhambi. ndio maana hauna khairi mji ambao hauna alim, wala hauna khairi mji ambao hauna daktari. Mji ambao hauna faqih, haukuna alim, mji ambao hauna daktari, usiishi mji huo. Mji ambao hauna wanawazuoni, hauna wasomi, hama huo, si mji wa kuishi, hauna khairi. Nani utamrejea katika masaili yako ya dini? Ikiwa wewe si alim, fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Mji hauna ahlu dhikr. Wa idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Al-aya, lazima kuwa na watu ulama ambao watu wanaweza kuwarejea wakafanya istinbat katika mambo. Wakikosekana katika mji watu hawa, watu wote huwapata madhambi. Aya hii inatutaka watu wasome. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi din. Lakini baada ya kusoma, hao waliosoma waliundhiru qaumahum, wapate kuwaonya jamaa zao. Sehemu hii ina mahusiano makubwa na mazungumzo ya mwanzo. Watu wataonywa kupitia fiqhi. Al-Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi anaeleza kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekarinisha, amefanya mahusiano au amehusisha al-fiqh na al-indhar. Hawa watakaosoma dini wakataalamika wakachukua fiqhi, hawa wanatakiwa wawaonye, waliundhiru qaumahu, wawaonye jamaa zao. Hakuna al-indharu bila al-fiqhi. Kwa aya hii hakuna indhar, isipokuwa lazima watu kwanza wasome. Utamuonya vipi mtu, hili halali, hili haramu, hili alifai, fanya hili, hili ndio lifalo? Ni lazima kuwa na fiqhi, lazima watu wasome. Waliundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim, wale waliosoma nao wana uwajibu baada ya kusoma kuwaonya watu waliosoma dini, waliotafakaha katika dini, wana uwajibu wa kuwaonya watu. Na wale wanaoonywa wana uwajibu wa kutahadhari, kwa sababu wameonywa kwa mafunzo yatokao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo fi sahihi min hadithi Muawiya radhiyallahu ta'ala anhuma, Muawiya anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul man yuridi Allahu bihi khairan yufaqihuhu fi ad-din, yoyote ambaye Allah anamtakia khairi anamfaqihisha katika dini, anamtaalamisha katika dini, anampa maarifa ya kuijua dini, anayetakiwa khairi na Allah, basi dalili ya khairi ya mtu ni kule kufaqihishwa katika dini, akawa yuwasoma dini yake, afuatilia dini yake. Hiyo ni dalili ya khairi kwa mtu huyo. Man yuridi Allahu bihi khairan wa khairan, tamko hili ni nakira. Nakira imekuja fi siyaqi shart tufidu al-umum, inafidisha umum. Ay man yuridi Allahu bihi khaira ad-dunya wal akhirah, yoyote ambaye Allah amtakia khairi ya dunia na khairi ya akhirah, sharti yake Allah, jawabu shart, yufaqihu fi din, Allah anamfaqihisha mtu huyo katika dini. Wanaeleza ahlul ilmi minhum al-imam al-hafidh ibn Hajar mafhumu ya hadithi hii, ambao ni mafhumu al-mukhalafa, yule ambaye hatakiwi khairi na Allah, yani anayetakiwa shari na Allah, basi Allah anamfanya kuwa ni mjinga katika dini. Yule ambaye ni mjinga katika dini, ujue kuna shari Allah anamtakia mtu huyo. Hakuna pepo ya wajinga, hakuna pepo ya wajinga. Yani vipi utamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa ni mjinga? Angalia Allah subhanahu wa ta'ala alipomteremsha Adam pamoja na mkewe ambaye ni mama yetu Hawa, Allah aliwaambiaje? Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alayhim wa wala hum yahzanun, teremkeni nyote nyewe wawili pamoja na Ibilisi pale utakapokujieni mwongozo. Yoyote atakayefuata mwongozo wangu huyo hatakuwa na hofu wala hatahuzunika. Huda Adam na Hawa wana mwongozo waliteremshiwa na Allah. Sisi wakati wetu mwongozo wetu ni Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala ameiteremsha Qur'an hudan linnas. Yaqulu subhana alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Hii ni hudan lilmuttaqin la raiba fihi. Angalia, ili uwe mwongozo wa kweli hauna shaka. Si hii miongozo ya wanadamu walioitunga baada ya miaka mitano, kuna amendment of the law. Mmekaa watu 300, 600, watu 1000, maprofesa, madaktari, mkaeka kanuni, baada ya miaka mitano zimepitwa na wakati. Mwongozo wa Allah hauna raib. Dhalika alkitabu la raiba fihi. Ilipokuwa la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda walfurqan. Hudan linnas, wanasema ahlul ilmi, hii ni hidaya amma. Hudan lilmuttaqin hidaya amma ni hudan linnas, na quran ni hidaya khasa lilmuttaqin. Huku ni mwongozo kwa watu wote. Qur'an, aliye muislamu asiye muislamu, Qur'an ni mwongozo kwa maisha. Ukiisoma Qur'an utaona yahdi lillati hiya aqwam, lakini Qur'an ni hudan lilmuttaqin, mwongozo. Utaujuaje? Yaani utajuaje mwongozo wako? Yaani kuna njia gani ya kutanua mate? Njoo kutame mate, alafu kesho ujue kuswali, ujue kadha, ujue dua za kuingilia choni na kutoka. Nendeni kwa hao masharifu, siku na masharifu mawali, nendeni mkateme mate. Uteme mate leo, kesho njoo kwambie soma dua ya kumwingilia mkeo, kwa vile umesomewa mate na umetemewa mate na sharifu. Kuna njia hizo, si ndio? Au umesomeshwa ndotoni umesomeshwa ndotoni? Hakuna utaratibu, ni watu kusoma. Kama mtume wako alayhi salatu wasalam alisomeshwa, wewe itakuwaje ujue mwongozo wa Mola wako bila kusomeshwa? Watu walipopuuzia kusoma dini na kuwasomesha watu dini na watu kuonywa kupitia mafunzo ya dini, ndo hii fasadi imeenea, ndo huu ufisadi umeenea, kwa sababu watu walipotezewa muda wao katika mambo ambayo hayamfikishi mtu isipokuwa kutimiza dunia yake na maisha ya kidunia, wala hayana kanuni yoyote. Allah anaweza kumpa yoyote tu. Aliyokuwa Muislamu, asiyokuwa Muislamu, aliyokuwa kafiri, aliyokuwa ni mu'min, Allah anaweza kumpa tu. Waman kafar faumatti'uhu qalilan thumma adtaruhu ila adhabin nar. Allah anaweza kumpa dunia yoyote, hata aliyokufuru aweza kumstarehesha, hayana kanuni yoyote. Waweza soma uko na degree mbili ukatembea tu na bahasha zako za kaki, wafanya application hapa na pale. Hakuna mtu ana la saba na maprado na mashamba na magari, wewe ndio akuajiri, wala saba akuajiri wa degree mbili. Tukadanganywa, watu wakapotezewa muda, watoto hawasomi, matuition ili kwenda kizaazaa, discussion. Leo fasadi zimeenea katika ardhi. Elimu ambazo malengo yake ni kwa nini, colonial education ilikuwa malengo yake nini hasa? Ni watu tu kwa wana science? Na vitu vingapi vimeekwa vimeharibu watoto? Tumesoma tunavaa vibukta, kwa nini tuvae bukta? Yaani ili elimu ingie tuvae vibukta? Kwa nini tukae wanawake na wanaume? Ili elimu ingie inoge lazima tukae mke na mume? Kwa nini dada zetu wae vichwa wazi? Ili elimu ingie vichwa vya wazi? Kwa nini dada zetu walikuwa wanakwenda na vifulana na visketi mapaja nje? Ili elimu ingie ilikuwa lazima tupe dada zetu wavae visketi? Watu walikuwa na malengo. Tukawa wachafu, hatuna haya. Mwanamke hamuogopi mwanaume, mwanaume hamuogopi mwanamke. Toka wadogo tunatongozana maskuli, walimu wanavaa vimini, walimu wanavaa mkanda nje, uhuni katika maskuli. kuuma kwa yama gomai likuendama igizo hivi. Mambo haya ndiyo tuliokulia nayo katika maskuli. Haya, kwani bila ya haya watu hawezi kuwa maengineer? Bila ya haya watu hawezi kuwa madaktari? Kulikuwa kuna nini? Kuna malengo nyuma yake. Ndio leo jamii muone imefika hapa. Mtu kila akisoma, illa man rahima rabbi, kila akisoma awa mbali na dini. Na kila ukimwambia anaona una complicate. Sheikh, mbona una? Yaani mbona washafanikiwa au hawajafanikiwa? Wamefanikiwa. Tazameni watoto wetu hawa, mpaka unaogopa anakesha kamaliza la saba mkwenda form 1 tayari atakasimu. Mara ilikwenda sio, unajua leo kuna trip, mara baba kuna tuition, mara sio kuna remedio, mara kuna hivi, mtu hadi saa 6 usiku mtoto wa kike, mara kasindikizwa na mwenzie. Ndio mambo yashaharibika hayo. Hiyo ndio fasadi. Watu wakaacha kuwasomesha watu dini, dini ikanyanyapaliwa, na wengine wakatumika kwa makusudi, wengine ni Waislamu, wakaja na sera ile kwamba hakuna mgawanyiko wa elimu, elimu ni moja tu. Kwa wao ikawa kazi yao kujenga maskuli tu, watoto wakawa wanaimbishwa kwamba elimu ni moja bwana. Allah amesema iqra bismi rabbika alladhi khalaq, si ndio? Kwani huu mwamko wa kusoma dini wafikiri umeanza lini? Umeanza lini? Si muda mrefu watu walikuwa wanapuuzia elimu, mpaka waliosoma, hao waliosoma dini walionekana katika wakati huo wanapuuzia elimu hii. Tukawa tunasikia maneno humu kwamba tauhidi itajaza makapu mangapi. Yaani sisi tukikaa tukisomeshana usuru thalatha tauhidi, wanaona mpaka lini? Watu wanakufa nyie mwasoma usuru thalatha. Nenda na wewe, mbona wewe wanaye wazunguka na breakfast? Mbona uende? Lakini yale ni maneno ya kuifanyia zuhudi ilmu ya kisheria. Wakati hii ndio tiba ya jamii. Tiba khairi ya jamii imefungwa katika ilmu yenye manfaa na al-amalu salih. Al-Imam Ibn Taymiyyah anasafa inna saada wal khaira wal falaha. Falaha, saada, khair, zote mambo yote haya, mahsurun fi amrayni au mahsuratun fi amrayni, khair, saada, falaha, al-fawz wal najah, mambo yote yamefungwa kwenye mambo mawili. Ili watu wawe na saada, ulimwengu wawe na saada, kuwe na falaha katika huu ulimwengu, mambo yamefungwa na vitu viwili tu: al-ilm an-nafi'i wal-amal as-salih. Elimu yenye manufaa, watu wakaisomesha elimu hii, watu wakasomeshwa wakakubali kukaa, wakasomesha wake zao, wakasomesha watoto wao, tutaiona kheri. Na tukiipuuzia elimu hii ambayo hii ndio imefungwa na al-indhar liyatafaqahu fi dini waliyundhiru qaumahu. Hakuna al-indhar bila tafaqahu fi dini. Na jamii yoyote inopiga vita elimu ya dini, jamii hiyo ni jamii ya kijahilia. Fasadi itaenea. Kwa ili tukatazane hayo maovu, tuwaonye watu na watu waonyeke, ni lazima tutoe juhudi ya hali ya juu katika kuisoma dini ya Allah na kuwasomesha watu dini. Amezungumza Sheikh hapa Abu Ihsan maneno mengi mpaka sikujua niende wapi. Na mna watu walipuuzia elimu hii, na hao wanasomesha dini waliopuuziwa. Yaani mwalimu wa madrasa, mtu wa dini, ni mtu duni kabisa. Nanyi mnaona uhalisia huko. Haya mambo haya hayako katika miji au nchi ambazo zimethamini elimu ya dini. Yaani kwa nini walimu wa madrasa leo hawana mishahara, lakini mwalimu anofundisha Kiswahili ana mshahara? Yaani mtu anofundisha qala Allahu qala rasul, anawafundisha watu dini, anaielekeza jamii katika halali na haram, hana mshahara, hatengewi fungu, yeye pia alipa kodi, hela yake pia alipa kodi, lakini yeye hana mshahara. Mwalimu wa dini hana thamani, anofundisha Kiswahili tu. Ana wana kiambishi awali, kiambishi tamati. Hapa huyu ana mshahara wa 400,000-500,000, huyu anawafundisha watu dini, huyu hana mshahara. Na akipewa, akitokea mtu kupewa pia 500,000 kama vuza shere, aonekana afaidi 500,000 yote. Hawa mkiwapa sana, mimi nilikuwa nataka kusema wakati nasema wataoa hawa, kila wakipata sana waongeza wake. Wewe waumia vile mashehe wakiongeza wake. 500,000 ni hela, kwa maana mtu leo akipewa ya kuhusudiwa, 500,000 gawanya kwa 30 ni shilingi ngapi kwa siku? Kumi na saba, ana 15,450,000. Saba mara 30 amini mbili mara saba, yani ni kama 17,000 tu. Sasa 17,000 wewe ukipewa wewe leo, 17,000 wafika nao saa ngapi? Wataka ule alkansusu, wengine wataka mnyopeza, tusiwapeza, hujafika nyumbani hapa. Wengine watu wa kahawa na kashata, kuna watoto waenda shule, kuna kula ya asubuhi, ya mchana, ya jioni. Kwa 500,000 ni hela kubwa sana kiposta. Tizameni watu wanavyodhamini wachezaji mpira ya leo. Kuna Waislamu wana hela, wanadhamini mtu anakimbiza ngozi, labda tuseme kwa lugha hiyo. Na wataalamu wanasema asali kitakuisifu ita asali, kitakuikebehi unasema mate ya nyuki, au si? Au tumba za maboga, wewe wala tumba za maboga, lakini ukitaka uzisifu ita binjira, si mkihindi hichi. Binjira ni kama vile umezisifu sifu, lakini tumba za maboga tu. Sasa mtu anakimbiza ngozi lakini ana mshahara. Yaani wamsikia mtu mchezaji mpaka akataa timu fulani ahama kwa sababu alipa milioni 4 per month. Kwa atafuta timu nyingine akalipa hela nyingi huko kwa sababu akimbiza ngozi tu. Lakini hao wanaodhamini timu waulizeni wanalipa walimu wa madrasa wangapi Tanzania? Hii ndio hali tuliofikia katika jamii. Yaani watu wapuuzi wanafanya mambo hayana maana yoyote, lakini wana mishahara, wana magari, wana guarantee wakiumwa, lakini wanaosimamia dini, wanaosomesha dini hawana kima chochote. Ni wajibu wetu kuisoma dini na kuwasomesha watu dini, na wale waliosoma haya tunaoyasema haina maana tuwapigia kampeni watu, lakini wao watakuwa kufahamu khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu. Huu kuna ubora mkubwa sana. Umepata ujira, ukupata utafunguliwa na fadhila nyingine za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia kwa upande wa pili, ni lazima watu wajue thamani ya watu wanaosoma dini na kusomesha watu dini, kwa sababu hakuna khairi katika jamii yoyote bila ya elimu ya dini, kusoma na kusomeshana. Hakuna khairi yoyote. Wale watakaosoma wakataze maovu katika mujtama. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dauda wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu la bi'sa ma kanu yaf'alun. Wamelaaniwa bani Israili kupitia ulimi wa Daud na Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun, kwa sababu ya maasi waliokuwa wakiyafanya na kuchupa mipaka. Ipi? Kanu la yatanahauna an munkarin faaluhu, walikuwa hawakatazani munkar wanaoifanya. Bisa ma kanu yafaalun, Allah anasema ubaya mkubwa waliokuwa wakiyatenda, walikuwa hawakatazani. Na wanaokataza maovu ni watu ambao wamefanyaje? Wametafakaha katika dini, kama aya aliyotanguliza kuisoma katika surati Tauba. Namfahamu ya kuwa hii laana haikuishia kwa wale. Jamii yoyote kukosekana watu kukataza mabaya, jamii hiyo itaingia katika laana, jamii hiyo itaingia katika maangamizi. Hadithi ya Nu'man bin Bashir, hadithi ameitaja al-Imam al-Bukhari, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema مثل القائم في حدود الله أو على حدود الله والواقع فيه أو فيها mfano wa wale waliosimama juu ya mipaka ya Allah na wale walioingia, kwa maana walioingia katika maasi na mambo ya haramu, ni sawa au mfano wao ni sawa na watu stahamu ala safina, watu waliopiga kura juu au ndani ya safina jahazi, baadhi yao wakawa wako juu na baadhi yao wako chini. Hawa wa chini hawa wanapotaka kunywa maji, idha staqaw, wakitaka kunywa maji ni lazima maru ala man fawqahu, lazima wapite kwa wale wa juu, wende juu kule. Sinajua jahazi ni Mtume ametumia mifano mbalimbali ya ukulima ya jahazi, sababu ile ni jaziratul arab. Mtume mifano ni takribi alafham, kukurubisha alafham. Jahazi kwa wengine wako chini deki kule, kwenye deki kule chini kule, ambapo hii sio itakuwa ni third class. Watu wale wa 1,000 wa 10,000 chini, alafu kuna wale wajua high class, wale wanaona maji wa kujua. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema hawa wakitaka kunywa maji lazima wapande waje juu, ili wapate ile sile, wapate kuchukua maji. Lakini wajua mtu ana kiu achukua tu za kunywa. Sasa wale wa chini wakaja na rai, wakasema kwa nini lau kharakna fi nasibina gharqan, kwa nini hatutoboi fi nasibina huku sehemu yetu ya chini? Sisi wa chini wenyewe wadeki, singetoboa tu hii sehemu yetu hapa? Walam nuudhi na tusiwaudhi, walam nuudhi man fawqana, tusiwaudhi wale wa juu yetu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema lau tarakuhum wama aradu lau watawaacha, na lile walilokusudia lengo lao watoboe chini, hala kujamia wataangamia wote, au sio? Sababu kitoboa jahazi wapate maji, hawatuweza kuyazuia maji, presha yake itakuwa kubwa na jahazi itazama, na ikizama jahazi watazama wa chini tu wote. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema lau akhadhu ala aidihi najaw wa najaw, lau kama watawazuia wataokoka hawa wa juu na wa chini wote wataokoka. Hadithi hii Mtume sallallahu alayhi wasallam anatupigia mifano wale watu wanaofanya maasi katika jamii yoyote, kama wataachiwa kusitokee watu ambao watawazuia, imma ulatul umur, wenye mamlaka wakatumia mikono yao kuwazuia watu wasifanye maasi na madhambi, au watu wakatumia dini zao, au kuna wengine wanaweza kutumia mkono wao kama vile sayyid kwa mtumwa wake, baba kwa mtoto, waweza mkatazama nao jambo, vitabangi ukamchapa ukatumia mkono ukafanya hivi, ukamkuta mwanao ana pombe nyumbani ukamwaga, wewe una mamlaka kwa mtoto wako, waweza fanya hilo. Otherwise kuna mambo tu ya kidemokrasia katika baadhi ya nchi, ambapo pia inawezekana umeingilia uhuru wa watu, mambo ya kipumba babu haya. Lakini kuingia mtaani na kadha, haya mambo yanahitaji walimu na amri, sababu vinginevyo mafsada yake yatakuwa ni makubwa. Kama si kwa njia hiyo, ni kwa njia ya kuzungumza. Lazima watu wazungumze, yakatazwe maovu tunayoona katika jamii. Basi la mwisho kabisa na huwa adhafu al-imani, ni mtu kuchukia. Wasipofanya hivyo watu, Allah akileta adhabu yake au yakiletwa nakama za Allah zitawapata watu wote. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, na ndio hali ambayo tuiona katika jamii. Majanga yakitokea, mitihani mbalimbali yatupata wote. Katika hayo ni kupanda gharama za maisha, haya yametajwa katika hadithi maarufu, mambo matano, idha mturitum bihinna wa a'udhu billahi antudrikuhunna, muda hautoshi. Lakini haya yakitokea twayaona sisi, tazamani leo hali halisi. Leo mchele kilo shilingi ngapi? 3000. Ah, wewe mzee wangu, wewe nakuuliza wewe. Wewe wakumbuka bei ndogo ambayo uliwahi kununua mchele bei ngapi kwa umri wako? Yaani kwenye umri wako wakati mdogo kilo ya mchele kwa shilingi ngapi? Miaka 20 nyuma au 30. Sababu wewe mtu mzima. tano. Yani wewe choko una akili zako fahamu. Ili wapata fahamu tukila mchele shinga. Wewe. Mzee Runga. Wakati ndio umebalehe pale watu wa dukani labda una akili kwa kilo mchele shinga. Mesikia jamani, kiroba cha kilo 50 280. Hebu chukua 280 gawanya kwa 50. Yaani kila kilo shilingi ngapi? 200 280 wanua kilo 50 za mchele. Yaani yule mzee pale kadiriki. Leo 280 mchele robo upati. Kwa sababu kama kilo shilingi 3000 nusu ni shilingi ngapi? 1500 robo 750. Angalia kondo hiyo. Hii ndio mtume aliyotaja gharama zitapanda za maisha ndogo. Sote zimetupata. Wenye madhambi na wenye wacha Mungu watu wote mchele kilo 3000. Ausi. Sukari. Usiseme, yani leo ukitoka nyumbani na 20,000 kama imedondoka njia. Ujiuliza huu mfuko ulitoboka? Hakuna baraka. Walau anna ahla alqura amanu wattaqu lafatahna alayhim barakatin min as-samai wal ard walakin kadhabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah anasema law watu wa miji wangemuamini Allah na wakamcha Allah. Hakuna iman bila ilmu. Hakuna takwa bila ilmu. Hakuna takwa bila kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Law watu wangelifanya mawili haya lafatahna alayhim barakatin min as-samai wal ard. Tungewafungulia baraka mbinguni na ardhi. Walakin kadhabu. Lakini watu wamekadhibisha. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kwa tunawaadhibu kwa yale wanayochuma. Hii ni adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tazameni maradhi. Mtu ana kansa ya figo. Huyo shuka uta mizizi kwenye pua. Mizizi nao pia utapuani. Maradhi yamekuwa mengi. Aujaa yote ni katika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa watu wana kazi tu ya kutafuta wataalamu, kujenga mahospitali, kuna njia maanawi ni hii jamii kuirudisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtahangaika kilimo kwanza, kuna hivi, fanya hivi, baraka hakuna. Sisi tumezaliwa wallahi katika miji yetu sisi ya kipwani, mtu anakwenda baharini chombo arudi kina samaki kimejaa. Leo wallahi uweza kwenda pale pwani kama kuna vyombo 20 vyote vimekuja kilo 50 za samaki hakuna. Watu asubuhi mpaka jioni mtu ana kilo 3. Kule pia kumeingia nini? Kama huku kuna ubadhirifu, kuna watu wana hela za idara, za miradi kule nako wale samaki. Kule nako kuna mtu kafanyaje? Hakuna baraka tu. Zamani ilikuwa wazee wakenda samaki wanakula. Mtu atahaki. Mwajua chambo nyie? Nyie mwajua kuvua mshipi ile chambo? Yaani zamani mtu anaenda na mshipi kule mbele afunga ndoano. Alafu ile ndoano ili samaki yale uteke kitu kinaitwa chambo. Yaani kama vile una kijinyama labda ukijipande cha samaki, kwa samaki akiona sio atakakula, akila pale ndo anaswa. Sasa zamani ilikuwa waweza kuvua samaki hata na boya. Yaani boya sijeupe ukilitia tu kule chini samaki avamia na wavua. Leo samaki wa leo. Samaki wa leo, ukisema haya wale wavuvi wajua, samaki wa leo mpaka umtafutie prawns na ngisi. Yaani leo wale prawns ambao watu watafuta wale leo nchambo. Kwamba samaki yani mbembelezi kama vile mtalii ale prawns au ngisi. Unajua prawns hapo kwa ghali na ngisi ndio sasa hivi samaki wa kule. Baraka imeondoka ya Allah. Allah ameondoa baraka yake. Leo akuta kijinazi kama hivi shilingi 1500. Wapi? Baraka hakuna. Kwa sababu ya madhambi. Maneno ya kusema ni mengi sana. Al-Imam Ibn al-Qayyim alikuwa anaeleza katika jambo lasaidia sana nchi kuendelea ni kuwadhibiti wanawake. Sasa fitna ya Bani Israili mpaka wakaingia katika halaka, wakati anaelezea ilikuwa imetokana nini? Na wanawake. Kwa wanachuoni wakafanya istimbat pale Mtume aliposema ittaqud dunya wattaqun nisaa, ogopeni dunia, ogopeni wanawake, kwa sababu fitna ya mwanzo ya Bani Israili mpaka wakalaaniwa ni wanawake. Kwa al-Imamu al-Qayyim anasema watawala watakiwa kujua kama watawadhibiti wanawake, wanawake wakaishi katika misingi wanatakiwa kuishi, basi miji hiyo itakuwa na baraka, itakuwa na kheri. Tunaeleka, sifafanue sana. Tunahitajika sote kwa pamoja kusoma dini yetu, kuwasomesha watu, kuwalingania watu, kukataza maovu na maovu makubwa kabisa ambayo Bwana Mtume aliyakataza kwa muda mrefu ni ushirikina. Ni mnajua ambao leo ushirikina ndio umeenea. Sheikh Abu Hafs mpaka saa ngapi? 2:20 na nusu. Sawa. Mtume sallallahu alayhi wasallam amefanya kazi ya kukataza ushirikina na ndio dawa ya mitume yote. Munkar, hakuna munkar katika ulimwengu mkubwa kama shirki. Aitizameni shirki ilivyoenea. Shirki imeenea kwa wafanya biashara. Kuna watu wanaamini biashara zao haziendi mpaka wafanye shirki. Shirki imeenea kwa wanasiasa. Kuna watu wanaona hawapati vyeo vyao vya siasa mpaka wafanye shirki, mpaka ende kwa waganga, mpaka wafanye uchawi. Shirki imeingia kwa wanandoa. Kuna watu wanaona ndoa haitofungwa mpaka wakatazame. Shirki imeingia mpaka kwa watu wa dini. Yaani wale wengine ambao mnaona mashehe, shirki imewavaa. Kuna misikiti ya zuzwa. Nyinyi mjua kuna misikiti ya zuzwa. Yaani watu atafuta mganga ajazuza msikiti. Angalia. Au leo shirki ambayo ni dhahira yake imekuwa ya kutisha, ni shirki ya kuabudu makaburi na kuyaadhimisha makaburi. Au nyie hamoni? Mnafahamu nyote kwamba shirki ya kwanza duniani sababu yake nini? Inhirafu albasharia, kukengeuka walimwengu, sababu yake ni kuwatukuza watu wema. Wale waliotajwa waqalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwaa wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu kathira. Hawa ni watu, haya ni majina ya watu wema. Hawa ni watu wema walikuwa. Shaitani alikuja akawadanganya watu, waekeeni masanamu yao, yakatengenezwa mapicha kwa sura yule mtu. Baadaye akaja hawa walikuwa watu wa kuwatukuza, sababu wana baraka, wanakadha, wanakadha. Watu wakaanza kuelekea makaburi sasa, wamuomba Allah kupitia wale. Allah za kuomba kupitia hawa. Hawa ni watu wema, hawa wana baraka, wanakadha. Mwishowe watu wakafanyaje? Wakaabudu. Ndiyo maana Bwana Mtume sasa sana kwa kulijua hilo alimtuma nani? Ali ibn Abi Talib. Na Ali ibn Abi Talib akamtuma nani? Abu al-Hayyaj al-Mad al-Asad. Sindio? Alimwambia ala ab'athuka ala ma ba'athani alayhi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alla tad'a timthalan illa tamastahu wala qabran mushrifan illa sawaytahu. Usiache timthalan, sanamu lolote au jipicha lolote lilochongwa au kuchongwa, isipokuwa lifute au livunje. Wala qabran mushrifan illa sawaytahu, na usiache kaburi yoyote iliyonyanyuliwa isipokuwa isawazishe. Billahi alaikum, na kuulizeni nyote ambao mko msikitini, ni kina nani wanaoyajengea makaburi? Ni masalafi au ni hao watu wa bid'a? Jibuni, fungueni vifua vyenu, kuweni huru, msidanganywe na watu. Mtume sallam anamtuma Ali ibn Abi Talib, usiache kaburi lolote limenyanyuliwa isipokuwa lifanyaje? Lisawazishe. Wanonyanyua na kujengea makaburi ni kina nani? Si hao wanaodai wampenda Mtume? Anampenda Mtume wao au sisi? Mtume amekataza kunyanyua kaburi. Mtume amekataza kujengea kaburi, hadithi ya Jabir bin Abdullah inda Muslim. Hebu angalieni dhahira ya shirki kwao iko wazi. Wanajengea makaburi, lile kaburi lenyewe wanajengewa na matiles na marangi. Huku mtume anasemaje? Naha Rasulullah an yujassasa alqubur au an yujassasa alqabr. Mtume amekatazwa kupakwa majasi. Jasi mnajua nini nini? Kuna Mswahili mzuri anajua maana ya jasi. Jasi ni ile chokaa ya kizamani jiwe likipondwa pondwa, kwa watu walikuwa wanaponda ponda alafu ndo kumwaga juu ya kaburi. Kwa kaburi linakuwa kama lina rangi jeupe kama limepambwa. Mtume akakataza. Mtume akakataza kujengewa kaburi. Mtume akakataza kuandikwa kaburi. Na mtume akakataza katika hadithi moja kukaliwa nini? Katika riwaya mtume akasema mtu kulikalia kaburi ni bora mtu akalie kaa la moto liunguze nguo yake mpaka makalio, ni bora kuliko ndo kukalia nini kaburi. Leo ni nani wanaojengea makaburi? Bali makaburi wamejengea na makuba na vibanda na milango na kuna wanafungua wanaingia, unasikia wapo kwa masharifu na mawalii, anasema tumekuja hapa kupata imdadati zao na nafahati zao na siri zao. Hawa ni mabwana wakubwa na baraka zao. Yale ambayo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma Ali bin Abi Talib asione kaburi lolote sio kalisawazisha, wao ndio wanayofanya. Wao na mukhalifu mtume asubuhi na jioni alayhi salatu wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo ya shirki ambayo ameyakataza ni nini? Ni kwenda kwa kahini, si ndio? Man ata'arrafan au kahinan فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد. اتكيمنديا عراف فساله اكموليزا عراف ان كاهنا فصدقه اكمصدقيشا. روايه imekuja nyingine فساله عن شيء لم تقبل له صلاته 40 يوما سكو 40 نايولي اتكيمنديا عرافا haikuja kule ile riwaya ile kule haikuja akamuuliza akamswadikisha faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Wewe ukamuuliza tu'arrafan au kahina bwana kadha wa kadha swala yako ikubaliwi siku 40. Wanasema ahlul ilmi hii kamuuliza haikubaliwi siku 40, lakini kama atamswadikisha baada ya kumuuliza pia amekufuru. Riwaya nyingine akamswadikisha, manake alianza kumuuliza mtu huyo amekufuru, alikuja nao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanakwenda kwa waganga na kuulizia ndoa zao, au bwana mimi kadha wa kadha mambo yameharibika kazini, hebu mtazamie ni nani. Ni masalafi au ni watu wa bid'a? Na hao wanaokwenda makuhani wenyewe ni mashehe wa kisalafi au wa bid'a? Sema waganga wakubwa wao, usione makelele mingi kwenye viringe wale, hao ndo waganga wa Azam, ndo waganga wa Simba wale, ndo waganga wa Yanga, ndio waganga wa wana wakubwa wengine wataka vyeo. Ndio huwezi kumkuta mtu anaenda kwa shehe wa kisalafi, hizo dua zetu kumwambia nitakuombea pia mungu. Ndio maana sisi tuapitwa na mambo tu, tupewi hela, tuna vigari, anakuwa na mambo yao, mbe inshallah nitakuombea usiku nikiamka. Yaani mpaka kumwambia mka niletee nazi ilodondoka yenyewe, kaniletee mshumaa, alafu kesho uje kuna kaburi ukalikalie. Akipata hicho cheo pia na gari atakuletea. Au na zile nazi za mdondo na nini, hizo ndo zilompa ubunge au zilompa cheo. Utaona haya ni katika munkari makubwa na yameelea. Ni wajibu wetu kuyakataza ijapokuwa ndani yake kuna mapingamizi mengi. Katika minkari inofuata bid'a zimeenea katika na watu wanahimizana katika bid'a. Sasa hivi kuna hamla, kuna kampeni maalumu ya watu kuzieneza bid'a katika YouTube na kadha. Ni wajibu wetu sisi tusome hasa shabab na tupambane. Hii ni siraha, haya ni mapambano baina haki na batil. Aqulu ma tasma'un subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu.